Ελληνική έντεχνη μουσική. Δημήτρης Δραγατάκης. Αίσθηση και έκφραση της ελληνικότητας μέσα από το ηχόχρωμα. Παραγωγή παρουσίαση Στέφανος Βασιλιάδης.
Καλησπέρα σας. Κάθε φορά που ξεκινώ ένα αφιέρωμα σε έναν από τους μεγάλους μας συνθέτες, είναι φυσικό να κατέχομαι από αισθήματα που συνδέονται με το πρόσωπο αυτό, με τη σχέση μου μαζί του, αλλά και με τη σχέση που θέλω να αποκαταστήσω ανάμεσα σε εσάς, τους ακροατές και στον δημιουργό. Σήμερα λοιπόν το αφιέρωμά μας είναι για τον Δημήτρη Δραγατάκη. Όταν σκέφτομαι τον Δημήτρη Δραγατάκη, σκέφτομαι την ελληνικότητα. Είναι από τους λίγους ανθρώπους, για μένα ίσως είναι ο πιο πολύ, που είναι αδιάφθορος και κρατάει τα αυθεντικά και γνήσια στοιχεία της ελληνικότητας, όχι μόνο στο έργο του, αλλά και στην ίδια του την προσωπικότητα. Έτσι είμαι πολύ χαρούμενος που θα μπορέσω να σας δώσω όχι μονάχα έργα του ολοκληρωμένα όπως θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να ακουστούν, αλλά και τον ίδιο σε μια επικοινωνία που θα έχουμε μαζί. Γιατί πιστεύω ότι μέσα από την φωνή τα λόγια ενός ανθρώπου μεταφέρονται πάρα πολλά στοιχεία της προσωπικότητάς του, του κόσμου, του δικού του, σαν αυτά που υπάρχουν μέσα στην ίδια του την δημιουργία. Πρέπει να εξηγήσω τον τίτλο που έβαλα μετά το όνομα του Δημήτρη Δραγατάκη. Μοιάζει κάπως ενηγματικός. Αίσθηση και έκφραση της ελληνικότητας μέσα από το ηχόχρωμα. Νομίζω, αυτή είναι η εντύπωσή μου, όχι μονάχα από το άκουσμα των έργων του Δημήτρη Δραγατάκη, αλλά και από ό,τι έχω ζήσει κοντά του σε πολλές ευκαιρίες, όταν ήταν σε μια περίοδο που δημιουργούσε ένα έργο, πράγμα που πάντα δεν συμβαίνει, αλλά λέω όταν εγώ ήμουν κοντά του σε μια τέτοια φάση, έβλεπα πάντα ότι αυτό που τον απασχολούσε είναι ηχητικές καταστάσεις που είναι ένα μείγμα συνδυασμού πολλές φορές των συμβατικών οργάνων ή και άλλων μέσων της ανθρώπινης φωνής ή ήχων που προέρχονται από το περιβάλλον μας, σε μια σχέση μοναδική που για μένα αυτή η σχέση, αυτό το μοναδικό ηχόχρωμα που προκύπτει από αυτόν τον συνδυασμό, έχει μέσα του στοιχεία της ελληνικότητας. Ο Δημήτρης Δραγατάκης είναι ένας από τους συνθέτες που γράφει σε ένα πρωτοποριακό ιδίωμα. Όχι όμως για να είναι μοντέρνος, για να κάνει μια πρωτοτυπία ή να γράψει κάτι που να είναι σόν και καλά σε ένα σύγχρονο ιδίωμα. Είναι πρώτα απ' όλα αληθινός και συμβαίνει παράλληλα να είναι και μοντέρνος, όπως λέμε, δηλαδή να γράφει σε ένα σύγχρονο ιδίωμα. Αυτό θα έλεγα είναι σχεδόν τυχαίο, γιατί αυτό που τον απασχολεί περισσότερο είναι η αλήθεια και η ουσία αυτού που έχει να μας πει και λιγότερο αν το αποτέλεσμα θα θεωρείται πρωτοποριακό ή μοντέρνο στα χαρακτηριστικά του. Φυσικά είναι πάντοτε έτσι, όταν δηλαδή ένας άνθρωπος είναι εκφραστής των προβλημάτων της εποχής του και του καιρού του, φυσικά θα μιλήσει σε ένα σύγχρονο ιδίωμα, αλλά όχι με μια εξήτηση της πρωτοτυπίας. Αλλά αισθάνομαι ότι είπα πολλά, αφού ο ίδιος είναι εδώ κοντά μας, θα τον παρακαλέσουμε να μας μιλήσει απλά για να τον γνωρίσουμε όλοι. Και εγώ αισθάνομαι ότι πολλά από τα έργα που θα ακούσω και τα οποία δεν είχα την ευκαιρία άλλη φορά να τα ακούσω ήδη προσφέρουν πολλά σε αυτή την επικοινωνία με τον Δημήτρη τον Δεργατάκη, αλλά και σε όλη μας τη συζήτηση που θα έχουμε μαζί. Δημήτρη, θα ήθελες για χάρη των ακροατών μας να μας πεις και στοιχεία βιογραφικά δικά σου, έτσι όπως τα έχεις ζήσει, τα βιώματά σου, την επικοινωνία σου με τη μουσική, και λίγο-λίγο θα ξεκινήσουμε το ίδιο το έργο σου να το ακούμε με κάποιες σύντομες εισηγήσεις είτε δικές σου ή από κείμενα που έχουμε στην διάθεσή μας από διακεκριμένους μουσικολόγους.
Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις, Στέφανε, θα πρέπει να κάνω μια αναδρομή. Και όπως ξέρεις, έχω γράψει 6 έργα με τον τίτλο «Αναδρομές».
Ωραία.
Όπως γεννήθηκα, εγώ ξέρεις, είμαι από την Ήπειρο.
Το ξέρω.
Γεννήθηκα όπως σε ένα χωριό. Η οικογένειά μας ήταν πάρα πολύ φτωχή. Αγωνιζόταν. Φυσικά κάποτε αργά και γρήγορα, όπως φεύγουν όλοι από τις πατρίδες αυτές, φεύγουν και πάνε να βρουν κάπου αλλού τύχη. Ήρθα στην Αθήνα μικρό παιδί, μαζί μάλιστα με έναν αδερφό μου. Είχα όμως μια αίσθηση που ήθελα κάτι να μάθω, κάτι να κάνω. Και κάπως τυχαία πήγα και άρχισα να κάνω βιολί. Σπούδασα βιολί στο Εθνικό Δίο και θυμάμαι μάλιστα μικρός που πήγε στο Εθνικό Δίο, ο Καλομύρης ήταν διευθυντής τότε, νέος ακόμη τότε, και λέει να το πάρω αυτό το παιδί δωρεάν να σπουδάσει. Σπούδασα βιολί, τέλειωσα βιολί και άρχισα να κάνω το δάσκαλο του βιολιού. Στο μεταξύ άρχισα να κάνω και να σπουδάζω διαφορετικά. Αλλά στο μεταξύ εγώ άρχισα να γράφω μουσική. Δεν περίμενα δηλαδή να σπουδάσω, γιατί συμβαίνει τούτο εδώ καμιά φορά. Είναι ορισμένοι νέοι οι οποίοι περιμένουν να τελειώσουν να σπουδάσουν και μετά να αρχίσουν να γράφουν μουσική. Ενώ όπως ξέρεις, συνθέτης κανείς γεννιέται από την αρχή. Σπουδάζει μετά, βοηθιέται να πάρει κάποιο σουλούπι, να αποκτήσει μια προσωπικότητα. Αλλά λίγο να περιμένει κανείς να σπουδάσει, να τελειώσει τις σπουδές του που αρκετό διαρκούν πολλά χρόνια και ύστερα να πει ότι τώρα έγινε συνθέτης και θα αρχίσω να γράφω.
Ναι, είναι σαν τον γιατρό που παίρνει το δίπλωμά του για να αρχίσει να.
Λοιπόν, να κάνει ενέσεις μετά.
Ναι.
Όπως όμως ξέρεις ότι μετά ήρθε μια περίοδος πολύ άσχημη για την πατρίδα μας, ήταν η κατοχή. Και φυσικά από εκεί και πέρα ο καθένας έκανε κάποιο προορισμό. Και φυσικά όχι εγώ και όλη η γενιά μας χάσαν αρκετά χρόνια γύρω από τον άλλο σκοπό που είχαν. Και φυσικά
τον αγώνα.
Τον αγώνα. Και όπως θα δεις, όταν θα ακούσουμε κάποιο έργο, θα βρούμε εκεί πολλά στοιχεία από αυτά που επηρέασαν κατά κάποιο τρόπο και ορισμένα έργα, τις πρώτες μου, τα αρχικά μεγάλα μου έργα. Όταν τέλειωσε η περίοδος αυτή, συνέχισα τις σπουδές μου, τα θεωρητικά, έκανα με τον Καλομύρη, έκανα και με τον Ζώρα, και το 1955 τέλειωσα τα θεωρητικά μου. Κάπως αργά, αλλά τέλειωσα.
Πιο πριν όμως, Δημήτρη, ήδη είχες γράψει
έργα. Εγώ βέβαια είχα γράψει και όπως μάλιστα, όπως μου είπες, έψαξες σε ταινίες του ραδιοφώνου και βρήκες ορισμένα έργα. Αυτά δεν έχω χρονολογία γιατί είναι παλιά. Και φυσικά από εκεί πέρα άρχισα. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί έκανα το συνθέτη, γιατί ήθελα να γράψω. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Κανείς γράφει γιατί αισθάνεται την ανάγκη να γράψει, αισθάνεται την ανάγκη να πει τα δικά του. Και δεν μπορούν να του υπαγορεύσουν ότι κάνει τώρα γράψει μουσική. Πολλές φορές έχουμε περάσει και μαζί που μας λέγανε γράψει μουσική γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, όπως θα έχεις δει και εκεί, κανείς περνάει τον εαυτό του. Τα πρώτα μου έργα, όπως θα δεις, είναι το 58. Εκεί υπάρχει μια γονιμότης αρκετή. Αρκετά έργα τα οποία έχει κανείς την εντύπωση ότι έχουν κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Είναι φυσικά αυτά που έχει κανείς μέσα του, τα βιώματα, και μεταξύ μας τώρα, κανείς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βγάζει τον εαυτό του. Όχι μόνο στη σύνθεση, αλλά σε όλες τις τέχνες. Άλλωστε δεν θα ήταν τέχνη αλλιώς, αν δεν βγάζει κανείς τον εαυτό του. Και ό,τι και να κάνει τελικά, τον εαυτό του θέλει να βγάλει ό,τι έχει πάρει από τον γύρο περιβάλλον, το οποίο έχει αναπλάσει μέσα του και το βγάζει με κάποια μορφή.
Ναι, σου πω, Δημήτρη, ήθελα να μου έλεγες για αυτά τα βιώματα τα δικά σου. Εσύ πόσο χρόνο ήρθες εδώ στην Αθήνα?
Εγώ τώρα άρχισα να μην τα θυμάμαι και καλά-καλά. Μικρός ήρθα. Ήρθα, ξανάφυγα, αγωνίστηκα, όπως συνήθως όλα τα παιδιά από την επαρχία. Τον καιρό εκείνο σήμερα είναι πιο καλά τα πράγματα. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Να φύγεις από ένα άγωνο. Και εσύ τα έχεις ζήσει και όλοι μας τα είχαμε ζήσει κάποτε. Από ένα άγωνο μέρος που δεν είχε τίποτα άλλο παρά πέτρες. Φυσικά.
Από εκεί έχεις έτσι έντονες αναμνήσεις και βιώματα.
Από εκεί και υπάρχει ακριβώς από εκεί βιώματα, αλλά υπάρχει και η ρίζα από εκεί. Δηλαδή υπάρχει η ρίζα όταν λέμε η τέχνη δημιουργείται σε ένα χώρο και ένα χρόνο. Φυσικά. Ναι. Δεν θα ήταν τέχνη αν δεν δημιουργούσε από ένα περιβάλλον. Από κάποιον που το επηρεάζει, όπως ξέρουμε. Αν λέμε σήμερα ελληνική μουσική, αν λέμε σκοτσέζικη μουσική, αν λέμε μόλις ακούσεις κάτι σκοτσέζικο, αισθάνεσαι, έχεις την αίσθηση του χώρου. Και συνάμα και του χρόνου. Φυσικά υπάρχουν βιώματα, όλα αυτά τα οποία πλέκονται και με τα βιώματα επιδημιουργούνται σιγά 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 και δεν κάνει τίποτα άλλο ο άνθρωπος παρά και εκεί δάει το πρόβλημα της προσωπικότητας. Είναι πώς θα καλουπώσει όλα αυτά τα βιώματα για να τα βγάλει στην επιφάνεια. Δεν γράφω μουσική. Δεν έγραψα ποτέ μόνο για να γράψω μουσική. Πάντα αισθανόμουν την ανάγκη κάτι να πω. Αν δεν το έκανα με τη μουσική, ίσως το έκανα με κάτι άλλο. Κάποτε ήθελα να κάνω το ζωγράφο. Έκανα το ζωγράφο. Αλλά φυσικά προτίμησα. Έχει μια άλλη αίσθηση η μουσική. Αισθάνεσαι πιο πολύ ζωντανός ότι ζεις με τη μουσική. Το άλλο, οι άλλες έχουν μια. Έχεις την εντύπωση ότι υπάρχει μια στασιμότητα.
Αυτή η κίνηση, ας πούμε, μέσα στον χρόνο που έχει η μουσική, αυτή είναι
η κίνηση, αυτή είναι μια ζωντάνια.
Πες μου, Δημήτρη, αυτά τα βιώματα νομίζω ότι πρέπει όχι μόνο από τα παιδικά χρόνια, αλλά και συνεχώς κρατούσες αυτή την επαφή, γιατί εγώ, πέρα από το ότι υπάρχει, ας πούμε, τη λαλιά σου η ίδια, αλλά και η όλη σου συμπεριφορά, η κίνηση σου, τα πάντα, νομίζω ότι κουβαλάνε αυτά τα στοιχεία χωρίς καθόλου να τα έχεις λουστράρει, ας το πω έτσι, από το κοσμοπολίτικο κλίμα της Αθήνας.
Κοιτάζομαι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Πολλά έργα μου, μερικοί μου λένε, γιατί δεν διορθώνεις αυτό το πράγμα. Δεν διορθώνω τίποτα, ότι έγινε, έγινε και αυτό έγινε εκείνο τον καιρό, έγινε έτσι και έτσι. Δεν θα ήθελα δηλαδή ένα έργο να το διορθώσω, να το αλλάξω. Και φυσικά δεν αλλάζει, γιατί ξέρεις από τη μουσική, όταν σβήσει κάτι, να πούμε, άντε τώρα να το συνδέσεις και να το κάνεις. Λοιπόν, αφήνω όπως είναι και αυτό αντιπροσωπεύει κάτι. Ούτε κανένα μου έργο εξωστρακίζω. Και το παραμικρό που έγινε, έγινε κάποτε και έγινε εκεί. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν σπούδασα στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορούσα να σπουδάσω. Όμως είχα την ανάγκη, αισθάνομαι πάντα την ανάγκη της έρευνας. Και αυτή η έρευνα με ωφέλησε πάρα πολύ να ερευνήσω τα μεν καινούργια ρεύματα, που καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα έρχονται λίγο αργά, έτσι, να ερευνήσω όλα τις καινούργιες δομές που δημιουργούν οι άνθρωποι, οι ερευνητές. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, αλλά ποτέ δεν, πώς το λένε, δεν έγινα, όχι οπαδός.
Μιμητής, ας πούμε.
Ναι, και να πω ότι ξέρεις ότι εγώ γράφω με αυτό το σύστημα και αυτό είναι. Όχι, έξαφνα εκεί μπορεί να χρειαστώ κάτι και αυτό είναι και που με ενδιαφέρει. Εάν μου χρειάζεται για να αποδώσω κάτι, μου χρειαστεί κάτι εντελώς αλλιώτικο από το συνηθισμένο, θα το βάλω και δεν θα φοβηθώ. Αν κάπου υπάρχει, έχει συνέχεια διαστήματα τρίτης που μπορεί άλλος να πει «Μα αυτό είναι, ξέρεις, παρακαπιανό και αυτό».
Ναι.
Και δίπλα μπορεί να βάλω κάτι άλλο που μπορεί να ξαφνιάσει και να πει «Μα πώς γίνεται». Το πρόβλημα είναι πώς θα κάνεις μίξη έτσι ώστε να εμφανιστεί αυτό που θες να δώσεις.
Αυτό είπα και εγώ ήδη στην αρχή, ότι πιο πολύ σε ενδιαφέρει η ουσία και η αλήθεια σου παρά το να κάνεις σόν και καλά, ας πούμε, ότι βάζεις μια ετικέτα πρωτοποριακή μουσική.
Και εγώ άρχισα στην αρχή να επηρεάζει, να εφησυνεί όλοι στην αρχή όταν γράφουν, επηρεάζονται από ορισμένες παλιές φόρμες. Σιγά σιγά όμως κοίταξα να απαλλαγώ για να αφήσω ελεύθερο την ενότητα. Γιατί αν ήμουν δεσμευμένος, τότε χάνεις και δεν μπορείς να βγάλεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
Δημήτρη, θα πρέπει τώρα να ακούσουμε το πρώτο έργο, το Δοκίμιο. Πότε γράφτηκε αυτό?
Το έργο γράφτηκε το 57 με 58. Ναι, έτσι είναι. Πρωτοπαίχτηκε από τον Έμιο στο Ευαγγελάτο με την Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος. Εδώ σήμερα θα το ακούσουμε από την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας με διευθυντή τον Βίρονα Κολάση.
Ναι, η ηχογράφηση δυστυχώς είναι αρκετά μειονεκτική και παλιά, αλλά το έργο οπωσδήποτε διατηρεί τη σημασία του σαν ένα πρώτο έργο που εμπεριέχει τα στοιχεία ύφους και τεχνικής του Δημήτρη Δραγατάκη.
Thank you. Mm-hmm.